Dobro jutro, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Ponedeljak 11. maj prolazi u znaku ovih vesti. Oko 1000 stanovnika srpske nacionalnosti u opštini Kosovska Kamenica sukobilo se sa kosovskom policijom. Nezvanično povređeno 20 osoba. Pramec danas stiže u dvodnevnu posetu Beogradu. Ukoliko se nalaze u Srbiji, Ratko Mladić i Goran Hadžić biće uhapšeni do kraja godine, izjavio Rasim Ljajić. Mreža terorističke organizacije Al-Kaida jača svoje prisustvo u Pakistanu, objavio New York Times. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti i ređu pojavu pljuskova. Temperatura ujutro od 6 do 16, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. U nastavku emisije, nakon pregleda aktuelnosti, u temi sedmice istraživali smo da li je na prostoru ex-Jugoslavije na delu revidiranje antifašističke prošlosti. Istoričar Đorđe Stanković.
To je potpuno potiranje jednog dela prošlosti na celokupnom prostoru. Pa vidite, pa i u Tuđmanovim paradama su šetali zajedno domobrani ustaše i partizani.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prema poslednjim informacijama sa terena, najmanje 20 Srba i pripadnika policije teže i lakše povređeno u sukobu kod sela Donje Korminjane na magistralnom putu Gnjilane-Bujanovac u blizini administrativnog prelaza Končulj. Do sukoba je došlo tokom protesta Srba u Donjem Korminjanu, koji su se okupili zato što im je Kosovska elektroenergetska korporacija isključila struju. Nakon Donje Korminjana protest su organizovali i žitelji obližnjeg sela Ranilug. Prema nezvaničnim, to srpskim izvorima sa lica mesta, situacija je bila prilično napeta, a magistralni putni pravac je zatvoren. Portparol Kosovske policijske službe u regionu Gnjilane, Ismet Hašani, preneo je da je prema poslednjim informacijama situacija relativno mirna i da se stanje stabilizuje. Glavni tužilac Haškog tribunala, Serž Bramerc, dolazi danas u dvodnevnu posetu Beogradu u okviru priprema za podnošenje redovnog izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tokom radne posete, Bramerc će, kako je najavila njegova predstavnica Olga Kavran, razgovarati sa zvaničnicima Srbije zaduženim za saradnju sa tribunalom na političkom i operativnom nivou. Poseta Beogradu deo je priprema tužioca Bramerca za podnošenje redovnog polugodišnjeg izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kojem će sredinom juna oceniti i saradnju Srbije. Ukoliko se nalaze u Srbiji, Ratko Mladić i Goran Hadžić biće uhapšeni do kraja godine, izjavio je predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Oni se ne mogu večito skrivati i ukoliko su u Srbiji, nemoguće je da ne budu pronađeni do kraja godine, s obzirom na preduzete aktivnosti. Prikupljamo i proveravamo sve informacije i ima veoma interesantnih. Sigurno je jedno da ima sve više kockica u mozaiku koji pravimo, rekao je Ljajić u intervju za dnevni list Blic. Delegacija Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju dolazi danas u dvodnevnu posetu Srbiji kako bi se upoznala sa političkom situacijom u zemlji i razgovarala o napretku koji je Srbija postigla na evropskom putu. Delegaciju će predvoditi predsjednik Parlamentarne skupštine OEBS-a Joao Soares iz Portugala, a jedan od članova delegacije biće i predstavnik Parlamentarne skupštine za jugoistočnu Evropu Roberto Batelli iz Slovenije. Direktor Direkcije za Zapadni Balkan u Evropskoj komisiji Pierre Mirel doputovaće sutra u dvodnevnu posetu Beogradu, gde će u razgovoru sa srpskim zvaničnicima i na sednici unapređenog stalnog dijaloga između Evropske komisije i Srbije biti razmotren napredak Srbije u domenu liberalizacije viznog režima. Kako je Tanjugu rečeno u kancelariji Kristine Nađ, portparola Evropskog komisara za proširenje, Evropska komisija priprema izveštaj u kojem će biti ocenjeno gde se svaka od zapadnobalkanskih država trenutno nalazi na putu vizne liberalizacije. Predsednik Srbije Boris Tadić izrazio je uverenje da bi do kraja mandata sadašnje vlade Srbije, zajedno sa novim izborima, mogle biti sprovedene ustavne promene koje bi omogućile ravnomeran regionalni razvoj, decentralizaciju i time integraciju zemlje. Skupština Srbije glasaće danas o 50 tačaka dnevnog reda sednice, među kojima su predlog zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Srbije, set ekoloških zakona kao i predlog zakona o političkim strankama. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će vlada Srbije ispuniti obećanje i završiti izgradnju koridora 10, za koji je rekao da je ključni privredni zadatak za Srbiju. Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas se nastavlja suđenje dvojici optuženih za ubistvo civila u mestu Banski Kovačevac u Hrvatskoj marta 1992. godine. Optuženi Pane Bulat i Rade Vranešević terete se da su kao pripadnici organa bezbednosti Vojske Republike Srpske Krajine u periodu između 19. i 23. marta 1992. godine ubili 6 civila, uglavnom starijih meštana Banskog Kovačevca. Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas se nastavlja suđenje četvorici pripadnika nekadašnje paravojne formacije Škorpioni za zločin nad civilima u Podujevu 1999. godine. U nastavku suđenja putem videolinka trebalo bi da bude saslušan bivši pripadnik te jedinice Goran Stoparić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čujemo i blok aktuelnosti iz sveta. Mreža terorističke organizacije Al-Qaida jača svoje prisustvo u Pakistanu, piše danas New York Times, pozivajući se na izvore pakistanskih i američkih obaveštajnih službi. Dnevnik navodi da je dokaz velika eksplozija 19. aprila, to je jednog kamiona, blizu kampa za obuku Al-Qaide, i dodaje da je tu zonu pogodila raketa CIA. Prema američkim navodima, taj kamion je imao snažne eksplozive namenjene da posluže kao bombe, jače od onih korišćenih za vreme napada na jedan hotel u Islamabadu u septembru prošle godine, kada je poginulo više od 50 ljudi. List navodi da nedavno pomeranje položaja Talibana u dolini Swat i Buner svedoči da je Al-Qaida regrutovala mlade borce. Više ljudi je ubijeno i povređeno danas u samoubilačkom napadu na severozapadu Pakistana, nedaleko od zone gde vojska vodi opsežnu operaciju protiv pobunjenih Talibana, saopštila je pakistanska vojska. Prema prvim procenama u tom napadu je poginulo 10 osoba i više od 10 je povređeno. Kako je vojska navela, atentator samoubice je u automobilu krenuo na kontrolni punkt na jednom putu kod gradića Dara Adam Hell. Poglavar Rimokatoličke crkve, Benedikt XVI, stiže danas iz Jordana u dvodnevnu posetu Jerusalimu, tokom koje će posetiti memorialni centar Yad Vashem, kao i druga biblijska mesta, i održati misu. Benedikt XVI do petka, 15. maja, kada završava posetu u ovom regionu, posetit će glavna mesta hrišćanstva, judaizma i islama u svetoj zemlji, razgovaraće s visokim izraelskim i palestinskim zvaničnicima, kao i s verskim predstavnicima. Papa će danas posetiti Yad Vashem u Jerusalimu, a njegovu posetu obezbeđivaće više od 60.000 policajaca. Više od 100 dece ubijeno je tokom vikenda u sukobima snaga Šrilanke i tamilskih pobunjenika na severu zemlje, saopšteno je u Kabulu. Neimenovani portparol vojske rekao je da vladine snage koriste samo lakše oružje u nastojanju da istisnu tamilske tigrove i da nije bilo granatiranja zone sukoba na severu ostrva. U tu zonu su pobunjenici saterani nakon višemesečne ofanzive vladinih snaga. U sukobima ekstremnih desničara i imigranata u Atini povređeno je 14 ljudi, među kojima 9 policajaca, saznaje se iz izvora u grčkoj policiji. Lideri opozicije u Gruziji zatražili su da se u nedelju uveče sastanu s predsjednikom zemlje Mihajlom Sakašvilijem, kako bi se izbegla eskalacija sukoba opozicije i vlasti, prenose gruzijski mediji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, na talasima Radija Slobodna Evropa ponavljamo ukratko najvažnije vesti dana. Oko 1000 stanovnika srpske nacionalnosti u opštini Kosovska Kamenica sukobila se sa kosovskom policijom. Prema nezvaničnim saznanjima povređeno 20 osoba. Serž Bramerc danas stiže u dvodnevnu posetu Beogradu. Ukoliko se nalaze u Srbiji, Ratko Mladić i Goran Hadžić biće uhapšeni do kraja godine, izjavio predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Mreža terorističke organizacije Al-Qaida jača svoje prisustvo u Pakistanu, objavio danas New York Times. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti i ređu pojavu pljuskova i grmljavine, uglavnom u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 6 do 16 stepeni, a najviša dnevna između 25 i 30 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, nakon pregleda aktuelnosti stižemo i do najave naše teme sedmice. 8. maja 1945. godine saveznici su prihvatili bezuslovnu predaju nemačke vojske. Bio je to kraj nacističkog Trećeg rajha i rata u kojem je život izgubilo više od 70 miliona ljudi, civila i vojnika. Antifašistička koalicija pobedila je naciste. U svetu to nije upitno, ali u pojedinim državama regiona to se ponekad želi zaboraviti ili revidirati. Zašto se i više od 60 godina od pobede antifašizma nad fašizmom neke države Zapadnog Balkana toliko strasno žele da uguraju među poražene i falsifikuju sopstvenu prošlost? Temu je priredila koleginica Mirjana Rakela u saradnji sa našim novinarima u regionu.
U svijetu se dan pobjede slavi uz glazbu, parade, druženja, tek kratke ilustracije iz Londona, Moskve, Pariza. Antifašizam je pobjedio fašizam, kratka je ocjena povjesničara. Zašto se na jugoistoku Europe i povijesna činjenica o pobjedniku i poraženo može različito tumačiti? U Srbiji se dan pobjede nad fašizmom posljednjih godina obilježava simbolički, čak ispod razine očekivanog. Istodobno je sve prisutnija rehabilitacija suradnika i pripadnika četničkog pokreta. Da li antifašizam ustuknuo pred agresivnim nastupom onih koje povijest smatra gubitnicima? Radoman Borović se pita koliko vladajuće elite u Srbiji doprinose tihoj negaciji antifašističkih vrijednosti i zašto se u državama regije pokušava revidirati povijest.
Srbija tu nije izuzetak, kaže Đorđe Stanković, šef katedre za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Ma nije izjednačavanje, to je potpuno potiranje jednog dela prošlosti na celokupnom prostoru. Pa vidite, pa i u Tuđmanovim paradama su šetali zajedno domobrani, ustaše i partizani. A rehabilitacija Mihajlovića je u toku, ali znate kako, u siromašnoj zemlji kao što je Srbija, gdje imate milion gladnih i milion nezaposlenih, treba narodu dati nešto čime će da se zabavlja. I već 3 mjeseca tragaju za grobom Draže Mihajlovića.
Društveni ambijent pojačane negacije antifašizmu potpunjuje i podatak da Arhiv Srbije i grada Beograda imaju preko 3000 zahtjeva za rehabilitaciju.
I oni su mi tamo rekli da im je u početku promaklo čak 11 ratnih zločinaca. Pazite, i onda jednostavno sud donosi odluku o rehabilitaciji. Zato što je to urađeno iz ideološko-političkih razloga.
U situaciji intenzivnog stvaranja javnog mnjenja i preispitivanja uloge pojedinaca u Drugom svjetskom ratu, pokušava se staviti jednakost. Mladen Lazić sa Filozofskog fakulteta iščitava još jednu dimenziju ovakve društvene slike u Srbiji.
Sada u odnosu te dve struje antifašizma i fašizma, da je ova struja koja implicitno zastupa stavove fašizma, da je time što rehabilituje njegove saradnike, da je ona već dosta godina u ofanzivi, i to izrazitoj ofanzivi, dok ova druga struja, za koju ne vjerujem da je manjinska, za koju vjerujem da je čak i većinska, ona je u defanzivi, to jest uopće ne nastoji, ne pokušava da dobije prostor u javnosti, odnosno sasvim marginalno pokušava. Dakle, s tog stanovišta se može steći utisak kao da je rehabilitacija kolaboracije ono što je trenutno dominantno prisutno u javnosti, dok ova druga struja je prilično marginalizovana.
Deo javnosti nastupa sa tezom da je antifašizam kompromitovan zbog monopolizacije od jedne stranke i svoj antikomunizam izjednačavaju sa antifašizmom. Sociolog Zagorka Golubović kaže da lično može posvjedočiti o tome ko su pre 60 godina bili antifašisti.
Antifašizam povezuje se sa komunizmom, nekim nepostojećim komunizmom, jer se i pojam komunizma vidu koji je postojao, a to apsolutno ne odgovara terminu. Tako da oni smatraju da su nosioci antifašizma bili komunisti, to jest borci u vreme partizanske, u vreme Drugog svjetskog rata, i pošto se sve to negativno, sve više negativno ocenjuje, a isplivava na površinu četnička organizacija koja postaje antifašistička, što je nonsens. Tako da sve ulice koje imaju neku povezanost sa antifašizmom su izbrisane.
Antifašizam nije komunistička, već građanska vrednost, jer se na zapadu antifašizmu ne govori previše i to je deo političke misli.
Prema tome, mislim da je reč o nesposobnosti onih koji su danas na vlasti, nesigurnosti, pre bih rekla, i u strahu da ako se ne prilagode onome što većina zastupa, većina zastupa negativnu shvatanje antifašizma, ako se ne prilagode tome, da će izgubiti vlast. U tome je problem.
Neka od otvorenih pitanja za raspravu, kao što je uloga partizana i četnika u Drugom svjetskom ratu, opteretilo je do te mere srpsko društvo. Opasnost ne leži toliko u postupcima koliko u reakciji političke elite.
Ja mislim da je kod jednih je to naravno nešto čemu teže, kod drugih je to nešto što im se čini da bi bolje bilo da prećutno prihvataju nego da se tome odupiru, a mislim da je potpuno to pogrešno.
U Srbiji je zabeleženo nekoliko neonacističkih pokreta, svedoci smo sve češćih okupljanja koje mahom čine mladi ljudi. Đorđe Stanković, šef katedre za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Ti mladi ljudi nemaju neku ideju socijalnu za koju bi se moderni, koju bi ovaj politički establishment mogao da formuliše, da osmisli, i ta omladina onda traži uz tradiciju. Ali kojoj tradiciji? Imate obraz, imate nacionalni stroj, imate Srpski narodni pokret 1389, imate koliko god hoćete ti. Ne možete da diskutujete o tome, to je tako, to je Bog. To je totalna isključivost, toga je mene strah kao intelektualca.
Iako se Hrvatska ne voli u mnogo čemu porediti sa Srbijom, neke pojave posljednjih godina su slične u obje zemlje. Antifašizam se povezuje s komunizmom, ustaše postaju dobri momci, a partizani uglavnom negativci i zločinci. Zašto i otkuda ta strast da se Hrvatska ugura u glib u koji joj njena antifašistička borba nije dozvolila upasti? Goran Vežić o vremenima u kojima je nastajao fašizam i antifašistička borba.
Najprije je bio teror.
Kad je svaki dan dolazilo nekoliko transporti Jevreja, pa odvajanje djece, bolesnih i na jednu stranu, a ovih koji su bili mlađi na drugu stranu, i poslije sat, dva, ovi su već opušili u krematoriju, dizao se veliki plameni dim i tako.
Bila je odmah do mene, ispod mene, Danica Miloš i dijete, Vesela Miloš, dijete od godine dana, i brat je on Božidar od 11 godina. I ovu malu od godine dana batili su na nož i dočekali je. Batili su zdrak i dočekali na nož.
Zatim je bio otpor.
Ništa nismo imali, ni odjeće, ni obuće, ni puške. Reka sam ti, kad smo svaljali Nevesinje koji ima 4 metka, mora je da će nas za mitraljez. Moj sinko.
On je bio u drugoj Dalmatinskoj, ja sam ga nahranila jer je bio jako ranjen i nastali su strašne bombardovanje, ofenziva ovih Njemaca.
Poslije otpora došla je pobjeda. Poslije pobjede bilo je i osvete pobjednika o kojoj se istina nije govorilo kad je govoriti trebalo. I poslije svega je došla demokracija i umjesto da se poslože povijesne kockice, povijest se počela brisati i dopisivati. Država koja je pretendirala biti demokratska postala je zaklon onima koji su zazivali aveti prošlosti. Nisu u pitanju pojedinci. I nije da se ne da oduška ustašlicima.
Jasenovac, igraniška stara Jasenovac, gradiška stara. To je kuća Maksovi mesara, to je kuća Maksovi mesara.
Zašto i otkuda ta strast da se Hrvatska ugura u glib u koji joj njena antifašistička borba nije dozvolila upasti? Historičar dr. Tvrtko Jakovina.
Koketiranja sa fašizmom imate i u društvima koja su puno zrelija, čije stanovništvo puno obrazovanije no što je Hrvatsko i tako dalje. Međutim, problem je nastao ili nastaja u onom trenutku kada se smatralo da je jugoslavenska država isključivo i jedino negativna, a onda da je imala jedan jedini zapravo cilj, a to je iskorištavanje Hrvatske i Hrvata. Iste analize, da je bila isključivo dominirana od Srba, da su Hrvati imali jedino i samo podčinjen položaj u takvoj zajednici. Iz takve polazišne točke onda je lako zaključiti da je svaka hrvatska država i svako nastojanje da se prekine jugoslavenska država u nečemu barem pozitivno. I iz tog osnovnog, po mom mišljenju, točke se došlo i da je ustaška država zapravo, eto, nažalost, su stvari bile loše, ali su im namjere bile dobre jer su željele stvoriti državu.
I na koncu, za čestitku antifašističkim pobjednicima, originalna snimka pjesme Marijane Marijane, koju je partizanski zbor pjevao pod ravnanjem maestra Ante Vesanovića na Visu godine 1944.
Marijane, Marijane, zata ja previne.
U Jajcu, u Bosni i Hercegovini, u jeku antifašističkog otpora stvorena je jedna država. Potrajala je do 90-ih i raspala se tokom krvavog rata na kraju 20. stoljeća. I kada se okupljaju u Jajcu, preživjeli partizani ističu da ne dolaze u taj grad kako bi stvarali neku novu Jugoslaviju, već zaštitili tekovine svoje antifašističke borbe. Imali i u Bosni i Hercegovini retuširanja povijesnih činjenica. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Uprkos brojnim udruženjima antifašista, ni Bosna i Hercegovina nije ostala imuna na oživljavanje fašističkih ideologija i veličanje nekadašnjih zločinaca, ocjenjuje Branko Todorović iz Helsinškog komiteta Republike Srpske.
Ono što nas može na ovim prostorima bivše Jugoslavije svakako zabrinuti je pokušaj jedan revizije historije kroz veličanje prije svega ustaškog i četničkog pokreta i jedan pokušaj zapravo da se oni predstave kao neki državotvorni pokreti koji tek danas rezultiraju, da kažem, samostalnošću nekih država na prostoru bivše Jugoslavije ili afirmacijom određenih nacionalnih, ja bih rekao svakako ekstremnih nacionalističkih vrijednosti. Tako da smo svjedoci da se vrlo često u medijima, u politici, pa i u historiografiji pokušavaju na neki način, da kažemo, retuširati historijske činjenice i ovi pokreti koji su svakako zajedno sa fašističkim snagama Njemačke i Italije nanijeli jednu nemjerljivu štetu na ovim prostorima kroz koncentracione logore, ubijanje civila, već tada začeto etničko čišćenje i onda je zaista poražavajuće da danas imamo, pogotovo u Srbiji, u Hrvatskoj, a čini mi se i u Bosni i Hercegovini, jedan pokušaj relativizacije svega onoga zločinačkog što su ti pokreti sadržavali i afirmacije nekih tih vrijednosti koje u sebi fašizam i pokreti koji su ga pratili imali.
Regionalne tendencije o izjednačavanju antifašista ili bolje rečeno partizana sa, u crnogorskom slučaju, četnicima nikada nisu imale izgleda u Crnoj Gori. Glavni razlog, bez dileme, bio je taj što 20 godina nepromijenjena vladajuća struktura, čak i u 90-im, u vremenu svojeg najvećeg posrnuća, nisu baštinili četničku tradiciju. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Istoričari kažu da je u vrijeme procvata u Crnoj Gori četnički pokret brojio 20.000 vojnika 1943. godine. Ta ideja, međutim, ni nakon konačnog sloma komunizma 90. godina prošlog vijeka, koji je pratio krvavi raspad bivše Jugoslavije, u kojem je zvanična Crna Gora bila na strani takozvanih loših momaka, nije uspjela da dobije podršku koja bi mogla otvoriti pitanje nacionalnog pomirenja četnika i partizana, iako je tu i tamo bilo sporadičnih pokušaja. Istoričar Zvezdan Folić.
To je antifašizam utkan u državnu, jedna od nezaobilaznih sastavnica koja je utkana u državnu zgradu Crne Gore. Jer na talasima antifašističkog otpora Crne Gore u Drugom svjetskom ratu obnovljena je crnogorska državnost. Odlukama Crnogorske antifašističke skupštine, odnosno Sasnova u Kolašinu 13. jula 1944. godine, povraćena je crnogorska državnost, do duše u okviru Jugoslovenske federacije.
Dugo godina bukvalno podijeljeno društvo po srpsko-crnogorskoj liniji, ipak bez obzira što je ponekad djelovalo tako, ne i po četničko-partizanskoj. Naime, treba reći da dugogodišnji predvodnik srpskog bloka u Crnoj Gori, opoziciona socijalistička narodna partija, nikada nije suštinski baštinila četničku tradiciju ili se bar to nije moglo reći za njeno stranačko rukovodstvo. No pod talasom ili utjecajem političkih zbivanja u Srbiji bilo je tu i tamo sporadičnih pokušaja rehabilitovanja četničkog pokreta i njihovih vođa pod firmom potrebe za nacionalnim pomirenjem, ali bez većeg utjecaja u javnosti. Veća prašina podigla se nakon pokušaja podizanja spomenika četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću u nekoliko navrata 2002. i 2003. godine u Gornjem Zaostru kraj Berana na porodičnom imanju Dobrašinovića, ali su nakon žestokih reakcija javnosti nadležne državne institucije brzo reagovale, uklanjajući plato i onemogućivši podizanje četničkog spomenika u Crnoj Gori. Potom je u Pljevljima propao pokušaj da se u partizanskom spomen kompleksu na Stražici izgradi i crkva pomirnica. Jedan od inicijatora te ideje, poslanik Nove srpske demokratije Novica Stanić, kaže:
vjerovali smo da je došlo vrijeme za nacionalno pomirenje, da budemo konačno ljudi, jer valjda je danas jasno da su u Crnoj Gori postojala dva antifašistička pokreta, jedan na čelu sa komunistima, a drugi na čelu sa monarhistima. Dakle, da se u vremenu kad se razne nevladine organizacije bore da se obezbijede groblja za kućne ljubimce, da se tamo sahranjuju, valjda je došlo vrijeme da budemo ljudi i da se sahrane zemlji ostaci oni koji su bacani u jame iz ideoloških razloga i ništa drugo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, pred kraj emisije podsjećamo se još jednom važnijih vesti. Oko 1000 stanovnika srpske nacionalnosti u opštini Kosovska Kamenica sukobilo se sa kosovskom policijom, nezvanično povređeno 20 osoba. Serž Bramerc danas stiže u dvodnevnu posetu Beogradu. Ukoliko se nalaze u Srbiji, Ratko Mladić i Goran Hadžić bit će uhapšeni do kraja godine, kaže predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Mreža terorističke organizacije Al-Qaida jača svoje prisustvo u Pakistanu, piše New York Times. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti i ređu pojavu pljuskova i grmljavina, uglavnom u planinskim predelima. Temperatura u toku jutra od 6 do 16, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, sve što niste čuli u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, a i više, možete pronaći na našem sajtu www.slobodnaevropa.org. U prethodnih nešto manje od pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Čujemo se u 14 sati. Prijatan dan.